Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiedag en baie welkom by Landbou Radio. Ek is Limarie Lou. In vandag se program beantwoord die kuilvoerkenner Richard Venter weer 'n paar kuilvoervrae. Daar is 'n gesprek met 'n grondekoloog by NEM Lab oor vrylewende alwurms. Dr. Marion Beaufort praat oor wat tikkies se departemente van menslike voeding, geneeskunde, publieke gesondheid, boukunde en argitektuur doen in 'n informele nedersetting in Pretoria Wes om voedingsuitdagings aan te spreek. En Johan Ginter gesels met Dr. Bobby van der Westhuizen van SA Stamboek oor genetiese teelwaardes.
Die nuwe Hilux GR Sport. Gazoo Racing DNS is met 165 kW se krag, GR kentekens, eksklusiewe GR skokbrekers en remknypers en veldterrein bande en die Hilux GR Sport se gene. Ongelooflike verrigting op die pad of in die veld, gewaarborg. Vind meer uit by toyota.co.za. Die nuwe Hilux GR Sport, legendariese taaie met ongelooflike verrigting.
My eerste gesprek is met die kuilvoerkenner Richard Venter. Ek het hom sommer by die pas afgelope Nampo Oesdag nader gehark vir 'n geselsie.
Richard, hoe verskil die proses van kuilvoer maak in 'n sak teenoor in 'n kuilvoerbanker?
Ja, dankie vir die geleentheid om lekker te gesels oor hierdie dinge. 'N kuilvoerbanker is maar net een van die stoorvorms. Dit is natuurlik baie meer bekend omdat ons dit vir baie jare al gebruik. 'N kuilvoersakmasjien, 'n bagger, het dan nou eintlik die proses geautomatiseer. So wat ons wil doen in kuilvoer, ons wil suurstof verwyder sodat ons 'n anaerobiese, met ander woorde suurstofvrye fermentasie kan kry. Daai fermentasie gee vir ons die preservering wat ons in kuilvoer verlang. As ons nie nodig gehad het om voer te stoor nie, het ons nie kuilvoer nodig gehad nie. So ons wil kuilvoer stoor, so ons moet hom preserveer, so ons moet hom fermenteer. En wat die sakmasjien dan doen, hy vat daai hele proses van gooi voer op 'n hoop of in 'n banker, ry met jou trekker saai oor om die suurstof te verwyder. Hy vat dit weg, hy het dit geautomatiseer. Die bagger haal daai hele proses uit jou lewe uit. So jy waak hom aangery van die land af nadat dit die plantmateriaal gekerf is. Hy tipe hom dan direk in die bagger in en die sakmasjien doen dan die res van die proses vir jou. Die suurstofverwydering, die afseel en dan die fermentasie wat binne in die silo bags, die silo sak gebeur.
Kan jy my net so nog kort verduidelik presies hoe werk die bagger?
Die bagger is dan trekker aangedrewe. Ons gebruik 'n trekker om basies net PTO krag en hidroliese krag aan die bagger te verskaf. Die trekker staan dan in neutraal op refs en idle dan. En dan soos die sak dan nou volgestop word deur hierdie bagger, hy ontvang ons nou die voer op sy conveyorbelt van die waans af, soos ek genoem het. En dan soos die sak dan nou volgestop word, beweeg die bagger vorentoe en hy stoot dan selfs die trekker wat in neutraal is vorentoe. En ons het nog remmeganismes wat ons 'n bietjie meer terughou om seker te maak ons stop die sak lekker vol en dis hoe ons dan daai silo sakke vol maak.
En hoe lank vat dit voor dit gereed is vir die diere?
So die algemene duimreël met kuilvoer is 6 weke. Ons het nodig om 'n primêre fermentasie, dis dan nou die omskakeling van groenvoer na kuilvoer, kans te gee om afgehandel te word. Dit gaan tradisioneel eintlik ook maar oor temperatuur, want kuilvoer word in bankers en hope baie warm tydens primêre fermentasie. Die temperatuurtoename kom van mikrobiese werking af. Maar nou wat ons in silosakke ervaar, moet ons soveel vinniger en meer effektief die suurstof verwyder, is daar baie minder aanvanklike temperatuurtoename, wat dan nou met ander woorde beteken Ons is ook gauwer klaar met fermentasie. So die 6 weke duimreel oor die algemeen vir kuilvoer, bankers en hope is eintlik korter by silosakke. Normale omstandighede, selfs so min as 4 of selfs 3 weke is daai kuilvoer gereed vir gebruik.
Word die kuilvoer uit die sakke uitgehaal?
Ons gebruik natuurlik verskillende grootte sakke en sakmasjiene en dan beteken dit dat jy weet nou in jou sak lê daar per meter enigiets van 3 tot 6 ton kuilvoer. So jy gaan nou bepaal, ek het byvoorbeeld, kom ons sê, 10 ton kuilvoer nodig en die 10 ton wil ek op 'n dag uithaal en ek weet my 10 ton lê sê nou maar in 3 meter of in 2 meter of in 4 meter, dan sny jy daai aantal meters vir die dag oop in die sak. Jy sny met anderwoorde die sak stikkend, maar jy sny net daai gedeelte af wat jy vir vandag nodig het en dan skep ons met laai grawe die voer uit aan die voorkant.
Dit was die kuilvoerkenner Richard Venter.
Jy luister na Landbou Radio.
Annemarie Groenewald, 'n grondekoloog by NEM Lab en koördineerder van die Soil Health Support Center, sluit nou by my aan om te gesels oor vrylewende alwurms. Annemarie, baie welkom by Landbou Radio. Wat is 'n vrylewende alwurm?
Ok, so alwurms word verdeel in twee basiese voedingsgroepe. So een hiervan is ons plantparasiete wat eintlik maar 'n klein groep uitmaak van die alwurms, maar dit is nou die alwurms wat voed op plantwortels en natuurlik groot skade kan verrig. Maar aan die ander kant vir die res verwys ons na hulle as vrylewende alwurms. So dit is alwurms wat nie noodwendig parasities is vir jou plante nie. En hulle voed op ander goeders in die grond, soos byvoorbeeld jy kry jou eencellige voeders. Hulle voed gewoonlik op goed soos alge, mos, gis ensovoorts. Dan jy jou bakterievoeders, so dis alwurms wat uitsluitlik op bakterieë in die grond voed. Jy het jou swamvoeders, hulle voed dan nou weer uitsluitlik op swamme. Jy het jou omnivoorvoeders of algemene voeders, so hulle kan maar op enige ding voed, soos byvoorbeeld swamme, bakterieë, ook baie organiese materiaal en sommige van hulle kan ook as predatore optree en dan laastens het jy jou alwurm predatore groep en hulle voed uitsluitlik op ander alwurms.
Wat is hulle rol in grondgesondheid?
Ja, so alwurms speel 'n baie belangrike rol in grondgesondheid en dit is omdat hulle hierdie verskeie ekologiese funksies het wat hulle in die grond verrig. So eerstens is hulle 'n baie belangrike rolspeler as dit kom by die nutriëntsiklus en dit is omdat hulle daai organiese materiaal kan afbreek en sodoende dan ook bydra tot die herverspreiding van die minerale en die nutriënte in die grond. So hulle het al gevind dat alwurms enigiets tussen 9 en 30% van daai totale mineraliseerbare stikstof kan bydra tot die grond. Verder kan hulle aktiwiteite in die grond ook dan nou help om die struktuur van die grond te verbeter en omdat hulle nou kan voed op goed soos jou swamme en bakterieë, kan hulle daarom ook help om siektes of sekere siektes te reguleer. Daar is ook nou baie navorsing oor die jare gedoen op alwurms as indikators vir grondgesondheid en hulle is nogals baie geskik as indikators vir grondgesondheid omdat hulle wyd verspreid in meeste gronde of omtrent amper in alle gronde voorkom en hulle kan ook baie vinnig reageer wanneer daar enige veranderinge in die toestande van die grond dan nou plaasvind. Dan, as 'n mens ook nou gaan kyk na hoe 'n tipiese grondvoedselketting lyk, dan sal 'n mens kan sien dat alwurms op elke een van die trofiese vlakke binne in die grond voorkom en dus kan hulle ook 'n goeie indikasie gee van hoe die grondvoedselkettingstruktuur lyk en ook dan nou funksioneer.
Annemarie, hoe kan hulle gebruik word as aanduiders vir grondgesondheid?
So die manier hoe die vrylewende alwurms dan nou gebruik kan word as indikators vir grondgesondheid is eerstens moet hulle identifiseer word tot op familie of genus vlak en dan word daar getel hoeveel daar is binne in elkeen van hierdie groepe. Nou elkeen van hierdie groepe val dan ook in een van daai voedingsgroepe wat ek vroeër genoem het en daar word ook aan elkeen van hulle 'n waarde toegevoeg volgens sy lewensstrategie. En hierdie waarde is al gewoonlik van 1 tot 5. So sommige van die alwurms het baie kort lewensiklusse, hulle is gewoonlik baie kleiner en hulle kan baie vinnige stelsel koloniseer na verstering en hulle verdwyn ook weer baie vinnig uit die stelsel uit. So hierdie ouens het gewoonlik 'n waarde van om en by 1 en dit is meestal die bakterievoeders wat hieronder dan nou val. Maar aan die ander kant het jy dan nou alwurms wat weer baie langer vat om hulle lewensiklusse te voltooi, so daarom kom hulle ook baie stadiger weer terug in 'n stelsel in na daar verstoring was. Hulle is gewoonlik heel wat groter en ook baie meer sensitief vir verstoring. So hierdie sal dan nou byvoorbeeld goed soos jou omnivoorvoeders en die alwurm predatore insluit. En hulle waardes is dan nou gewoonlik van hier 4 of 5. So hierdie waardes saam met die getalle van die alwurms word dan nou in 'n reeks berekeninge ingesit en dan word daar verskillende wat ons noem ekologiese indekse bepaal. So hierdie ekologiese indekse is maar indekse wat basies wys hoe die ekosisteem dan nou funksioneer. So uit hierdie indekse kan 'n mens dan nou byvoorbeeld sien hoe die grond se voedselkettingstruktuur lyk of daar goeie verskeidenheid van hierdie alwurmgroepe teenwoordig is. Mens kan ook dan nou uit van hierdie indekse sien of daar genoeg kos beskikbaar is vir die alwurms en mens kan dalk ook sien of daar enige stres in die stelsel dalk nou is. So hierdie is 'n baie gewilde manier om te kyk na grondgesondheid en dit is iets wat wêreldwyd gebruik word en die rede is omdat dit is redelik maklik om te verstaan en mens kan ook baie maklik sien hoe die voedselketting dan nou reageer op sekere plaas of sekere boerderypraktyke oor tyd.
Hoe kan vrylewende alwurms vermeerder word in die grond?
Weet jy, ja, hierdie is 'n vraag wat ons baie kry en ongelukkig is daar geen een antwoord of net een manier wat 'n mens dit kan doen nie. En dit is maar omdat die biologie werk nie, as ek nou die Engels kan gebruik, soos 'n input-output systeem nie. Met ander woorde, as ek soveel van hierdie het, dan moet ek soveel van daai byvoeg. Maar wat 'n mens wel kan doen, is daar is sekere beginsels wat toegepas kan word om dan nou te help om hierdie goeie alwurms te vermeerder. So dit sluit in byvoorbeeld om altyd 'n bedekking op die grond te hê. En hierdie help natuurlik om die temperatuur van die grond te reguleer en ook die vog wat in die grond is te bewaar, wat baie belangrik is vir jou alwurms. Aan die ander kant om 'n diversiteit van gewasse in 'n stelsel in te bring, deur byvoorbeeld gebruik te maak van iets soos 'n dekgewasmengsel of selfs gewasrotasie, soos wat hulle in eenjarige gewasse doen. En dit is maar om ook daai verskeidenheid van voedselbronne te verskaf, wat dan nou ook weer 'n verskeidenheid van mikrobiese organismes sal lok en voed. En dan saam met hierdie gaan dit dan nou daaroor om altyd lewendige wortels in die grond te hê wat ook bydra tot 'n genoegsame voedselbron en dan nou ook genoeg habitat vir die organismes. Nog 'n beginsel wat baie voordele inhou vir die biologie is dan nou die inkorporering van 'n dierekomponent in die stelsel in en laastens om daai minimale verstoring van die grond te hê. So dit kan nou insluit 'n fisiese verstoring soos die bewerking van die grond, maar dit kan ook chemiese en in sommige gevalle biologiese verstoring ook insluit. So wat tipies dan nou gebeur met hierdie tipe versterings is dit veroorsaak dat daar 'n totale verskuiwing in die alwurmpopulasies dan nou kom na een wat domineer word deur sê nou maar een of twee alwurmgroepe wat baie meer tolerant is vir versterings. So jy verloor heeltemal daai diversiteit van groepe dan nou in die voedselketting. Maar as 'n mens van die begin af 'n gesonde en 'n diverse populasie het, dan raak die vermoë van daai populasie om terug te bons na daai enige verstoring was baie beter. En dus gaan dit dan nou oor die veerkragtigheid of in Engels die resilience van die grond. So ons het nou al 'n hele paar voorbeelde gesien waar boere van hierdie beginsels begin toepas het op hulle plaas en hoe hulle dan oor tyd dit reggekry het om daai plantparasitiese alwurmgetalle te kon laat afkom en dan nou hierdie vrylewende of goeie alwurms te kon laat toeneem en ook 'n verskeidenheid daarvan te kon kry. Maar wat baie belangrik is om te onthou, is dat hoe hierdie beginsels toegepas gaan word, gaan verskil van plaas tot plaas. En daarom is dit altyd baie belangrik om die konteks van die plaas in ag te neem, wanneer hierdie beginsels toegepas word. So ons sê altyd, begin met 'n klein area op die plaas, kies 'n klein blok of 'n klein kamp en dan proef jy van hierdie beginsels. Kyk wat werk en kyk wat werk nie en dan rol jy dit oor na die res van die plaas toe. Maar wees voorberei, dit is 'n tydsame proses. Dit gaan baie trial and error vat en ook baie geduld.
Dit was die grondekoloog Anmarie Groenewald. Dr. Marian Beaufort, die eetkundige wat betrokke is by die departement menslike voeding aan Tikkies, sluit nou by my aan om te praat oor hulle werk in die informele nedersetting Gomora Melusi in Pretoria Wes. Marian, baie welkom by Landbou Radio. Vertel die luisteraars so 'n bietjie meer wat die departement van menslike voeding, gesinsgeneeskunde, publieke gesondheid en boukunde en argitektuur doen in die informele nedersetting Gomora Melusi in Pretoria Wes.
Baie dankie vir die geleentheid om met jou luisteraars te deel waarin ons nou vir 'n dekade in Pretoria Wes nedersettings as departemente van die Universiteit van Pretoria saamwerk. Die gemeenskapsgeoriënteerde primêre sorgprogram en navorsingseenheid kan die maklikste beskryf word as 'n kliniek wat in die gemeenskap gevestig word met gemeenskapwerkers wat saam met 'n kliniese assistent en verskeie lede van die multidissiplinêre gesondheidsspan 'n diens lewer. Die gemeenskapwerker bly in die gemeenskap en is dus 'n essensiële skakel en hulpbron vir die gemeenskap ten opsigte van siektetoestand identifisering, voorkoming en behandeling deur pasiënte te verwys en op te volg. As 'n dieetkundige is ek betrokke met die initiatief om 'n kombuis te vestig langs aan die kliniek en 'n groentetuin word ook bevorder as 'n praktiese instrument om gesonde eetgewoontes te demonstreer. Verpleegkunde, mediese, tandheelkunde, fisioterapie, arbeidsterapie, spraak- en gehoorterapie studente word met die gemeenskappe geskakel as deel van gemeenskapsbetrokkenheid en geïntegreerde gesondheidsleermodules. Sodoende leer studente direk van die gemeenskappe en gemeenskappe van die studente en saam word hul lewens verryk om gesondheidsrisiko's aan te spreek as ek vroeë identifikasie en verwysing is die mikpunt. Die Daspoort Polikliniek in Kamp en Markstraat is die kern vir praktiese toesig en plasing en verskaf die interdissiplinêre saamwerkingsraamwerk aan studente, kliënte en pasiënte.
Word hierdie projek net deur die gesondheidsspan ondersteun?
Nee, Lemerie. Die Stedelike Burgerskap Eenheid van Universiteit Pretoria, Departement Boukunde en Argitektuur, saam met publieke en gesinsgesondheid, bevorder welstand, wat meer is as net die afwesigheid van siekte, deur die plakkerig bewoners te mobiliseer rondom gesondheidskwessies. Projekte word saam aangepak wat lewenskwaliteit verhoog. Nie-regeringsorganisasies, nie-winsorganisasies in die nedersetting en in die Daspoort area verskaf sosiale dienste, borsvoeding en kindervoeding ondersteuningsgroepe, bied korttermyn voedselverligting, naskoolaktiwiteite, vroeë leersorg en ook naaldwerkprojekte. 'N projek by die Tshwane Hospitaal help met saailinge en landbouadvies en dit is interessant dat die projek juis uit die gesondheidssentrum bevorder word. Individue wat besef dat die dieet 'n groot bydrae maak tot siektevoorkoming. Die groentetuine help met voedselvoorsiening en waardigheid word aangeraak deur die organisasies wat dwelmgebruik en haweloosheid in die stad aanspreek. Nog 'n belangrike projek vind binne die landboudepartemente plaas waar aandag geskenk word aan inheemse en kulturele gewasse en hoe dit gekweek en die inname daarvan weer aangemoedig kan word. Dit is nie moontlik om in hierdie gesprek dieper na die aspekte te kyk nie, maar waar ons bly en werk, affekteer ons gesondheid en is 'n essensiële aspek van primêre gesondheidsorg. Sosiale, ekonomiese, kulturele, omgewings- en gedragsaspekte affekteer gesondheid. Indien jy belangstel in die gemeenskapgeoriënteerde gesondheidsnavorsingseenheid en die stedelike burgerskapprogram, is daar heelwat gepubliseer en op Universiteit Pretoria webwerf beskikbaar.
Watter voedingsgebreke word in hierdie projekte aangespreek?
Limerie, Suid-Afrika is 'n land met ontwikkelende en ontwikkelde gemeenskappe het dubbele wanvoeding. Wat beteken ondervoeding is nog nie uitgewis nie en oorgewig en obesiteit is aan die toeneem teen 'n tempo waarvoor die gesondheidsdienste nie voorberei kan wees nie, 'n pandemie. Obesiteit is self aan die toeneem in kinders jonger as 5 jaar. Onder- en oorgewig, saam met die verdere vitamien-mineraaltekorte wat bekend staan as bedekte honger, word na verwys as 'n drievoudige voedingslas en is merkbaar in hierdie nedersettings. Om 'n gesonde dieet te bevorder, beteken dat die inname van voedsel wat beskermend optree word bevorder en die gebruik van kos wat die risiko vir nie-oordraagbare siektes soos obesiteit, diabetes, hoë bloeddruk, kanker verhoog, word beperk. Suid-Afrika het uitstekende gesondheidsbeleid en die Universiteit van Pretoria met hierdie voorkomende gesondheidsbenadering benut akademiese kennis om studente voorgraads blootstelling te gee aan die implementering van beleid in die konteks van gemeenskapsverwagting, uitdagings en volhoubaarheid in regte tyd. Dit is belangrik om individue die nodige kennis en vernuf te leer soos hulle gesondheid kan implementeer in 'n omgewing wat nie altyd gesondheid maklik of haalbaar maak nie. Om vriende en familie te mobiliseer om 'n nuwe gedrag te ondersteun en snelers van vorige gedrag te beperk. Die kombuis en tuin is dus belangrike demonstrasiegeleenthede om aan die gemeenskap nuwe vaardighede oor te dra. Geregte met speserye om minder sout of vet gebruik te illustreer word weekliks vir die kliënte voorberei. Sedert 2013 het Suid-Afrika voedselgebaseerde riglyne vir die algemene publiek vir kinders onder 5 jaar en word ook aangepas vir ouer persone as 60 jaar. Hierdie riglyne vorm die basis vir gesonde eetadvies en die demonstrasies in die gemeenskap. Vanaf Mei elke jaar plaas die Departement Menslike Voeding hul vierdejaar die eetkindestudente in Daspoort, as ook in die Tshwane Klinieke Lodium Eersteris of Stanza Popapi vir hul 6 tot 7 weke internskap opleiding as deel van hul B-voeding kwalifikasie onder toesig. Daspoort Polikliniek is deel van hierdie Gesondheidsprofessionele Raad van Suid-Afrika proses om studente praktyk ondervinding te verskaf. Hierdie studente bepaal die voedingsprobleem in die gemeenskap, stel individue se kennis en gedrag vas, doen opnames wat die kostes is om gesonde kos te bekom en implementeer 'n projek om die gemeenskappe voedingsinligting prakties oor te dra. Interaksie tussen studente en die gemeenskap verseker dat die projekte meer volhoubaar is en jaar na jaar verder uitgebrei kan word.
Wat is die huidige voedingstoestand in Suid-Afrika en meer spesifiek die nedersettings?
Navorsing in 2022 dui aan ongeveer 21% van tieners en meer as 50% van volwassenes in Suid-Afrika is oorgewig of het obesiteit. Hierdie voedinggebreke affekteer die gesondheid en nie-oordraagbare siektes verskyn op vroeër ouderdomme. Om die onderliggende, direkte en indirekte oorsake van voedinggebreke aan te spreek, is 'n multidisciplinêre span van akademie, staatsdepartemente, voedselprodusente en nie-winsorganisasies in samewerking met die gemeenskap nodig. Die gemeenskapsgeoriënteerde primêre gesondheidsorgkliniek, kombuistuin, kan die bydra van die gebrek aan basiese dienste, behuising en toegang tot bekostigbare voedsel en die gedragsverandering nodig om gesonde leefkeuses te maak, beter aanspreek. Aangesien die span 'n goeie begrip het vir die gemeenskapsuitdagings en 'n vertrouensverhouding oor 'n tydperk word geskep. Voedselonsekerheid is een van die grootste uitdagings. Alhoewel voedselonsekerheid in Suid-Afrika varieer volgens dorp, stad en provinsie, word die oorsaak toegeskryf aan 'n tekort aan aanspraak en nie noodwendige gebrek aan toegang nie. Suid-Afrika is 'n land wat wel voedselsekerheid het. Dis voldoende voedsel word geproduseer, maar die toegang en beskikbaarheid vir die individu skiet tekort. Voedselsekerheid beteken dat die individu binne die gesin en die gesin voldoende toegang tot of beskikbaarheid tot voedsel het, dat die korrekte hoeveelheid van die gesonde en kultureel aanvaarbare kos beskikbaar is en deur die liggaam gebruik kan word in voldoende hoeveelhede volgens ouderdom en geslag elke dag, week en maand volhoubaar. In Suid-Afrika in 2022 was ongeveer 15.3 miljoen Suid-Afrikaners sonder voedselsekerheid, 'n kwart van die bevolking, en 11.4% het dit in erge graad ervaar. In nedersettings is die syfer dubbel. Die tweede uitdaging in die gemeenskappe wat voorspruit uit die gebrek aan voedselsekerheid is 'n dieet wat nie verskeidenheid bevat nie. Dit wil sê 'n nie diverse dieet of 'n monotone dieet. Dieet en voedingskundiges beveel dieete aan met verskeidenheid kossoorte, aangesien nie een voedseltype of voedselsoort aan al die liggaamse voedingsbehoeftes voldoen nie. Wanneer ons na die dieet van die laaf middelklas huishouding kyk, is die dieet maar vaal. Die hoofbestanddele van die dieet is stysel en 'n proteïnbron, vis, vleis, hoender, bone, soja, maar in klein hoeveelhede en is meestal vleis wat hoër is in vet of geproseseerde vleis. Min kleur in die dieet as gevolg van die lae inname van groente en vrugte op 'n daaglikse basis. Neute, sate en peulgroente, asook melkprodukte word glad nie of ongereeld en in te klein hoeveelhede ingeneem om gesondheid te bevorder. Die derde uitdagings is dat geproseseerde en veral al te geproseseerde voedsel soos kitsnoedels, beskuitjies, versoete koeldrank, geproseseerde kaas en vleis word daagliks ingeneem in die plek van meer vars produkte aangesien dit meer bekostigbaar is. In die lae sosio-ekonomiese bevolkingsgroepe is dit meer en meer 'n uitdaging om vars voedsel vars te hou. Indien die persoon oor geen elektrisiteit beskik nie, koop hy gewoonlik voedsel in kleiner maat, wat beteken dit is meestal duurder en net genoeg vir daaglikse behoeftes. Vries- en verkoelingsgeriewe is beperk en ontbreek meestal. Vars vrugte en suiwelprodukte word dus minder geëet. Ultra geproseseerde voedsel beskik meer van die sout en suiker wat voedingskundiges en dieetkundiges teen waarsku om te verminder ten einde meer nutriëntdigte dieet in plaas van 'n energiedigte dieet in te neem. Saam met die riglyn om geproseseerde kos in die dieet te verminder, word gemeenskappe aanbeveel om ooreet te verminder en porsies aan te pas volgens aktiwiteit en waar moontlik aktiwiteit te verhoog. Drie van die Suid-Afrikaanse voedselgebaseerde riglyne word beklemtoon om vir al obesiteit en nie-oordraagbare siektes te verminder in die nedersetting. Varsprodukte soos stysel-groentes, aartappels, patat, pompoen, beet, wortels vorm deel van die voedselriglyn, maak stytelkos deel van meeste maaltye en kan vir 'n paar dae buite die yskas vars bly en selfs in die skil gekook word vir meer nutriëntdigtheid. Eet groente en vrugte daagliks help om darmgesondheid en help met bloeddrukbeheer. 400 gram of 2 hande vol per dag is nodig. Huistuine en groenteverkope by huiswinkels is belangrik. Eet peulgroente, lentsies, bone, soja, neute en sade meer gereeld word gedemonstreer in die gemeenskap. En die gemeenskap word in alle fases van die projek betrek. Gedragsverandering het meer effek as die voedselomgewing verander. In hierdie nedersending vind voedingonderrig plaas terwyl verskeie ander dissiplines in die gemeenskap ook die voedselomgewing help verander. Tot voordeel van die gemeenskap, bewusmaking is die eerste stap, gevolg deur gedragsverandering en dan verseker 'n ondersteunende omgewing dat die gedrag volhoubaar is.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Dis nou weer tyd om die gereelde bydraer Johan Ginter aan die woord te stel wat vandag gesels met Dr. Bobby van der Westhuizen van SA Stamboek oor genetiese teelwaardes.
Ek gesels met Dr. Bobby van der Westhuizen, hy is die hoofbestuurder by Stamboek. Dr. Dag sê. Daar was 'n spoggeleentheid vandag aangebied by Bloemskou, die vleissentraal Bil Elite toetsklas. Gee ons 'n bietjie agtergrond oor hierdie spoggeleentheid?
Ja, hierdie spoggeleentheid begin natuurlik wanneer die bulle ingeskryf word binne in 'n offisiële groei toets. Hierdie groei toetse kan op twee maniere gedoen word in terme van op die plaas waar dit op aan plaas toets is en waar die groei van die dier of die bulle dan geëvalueer word of die bulle kan na 'n voerinname toetssentrum gestuur word waar hulle dan 'n offisiële voerinname toets deurgaan. Hierdie diere word dan in terme van hulle eie kontemporêre groepe, met ander woorde diere wat dieselfde ouderdom is en van behandeling gekry het, word dan geëvalueer en dan word hulle in daardie data word dan in 'n statistiese model ingesluit. Hierdie statistiese model staan bekend as BLAP, Best Linear Unbiased Predictions, en hierdie metode word gebruik om data, prestasiedata van 'n dier in terme van kontemporêre groepe, stambome inligting, alles te incorporeer, om dan 'n genetiese meriete te beraam vir die dier. Met ander woorde, wat is hierdie dier dan werd in terme van genetiese vordering vir die generasies wat kom, wat daardie dier dan teel op die plaas. En dan, uit die aard van die saak, word hierdie waardes dan ook gebruik om diere te nomineer binne rasverband. Watter diere is uitstaande in terme van hulle genetiese potensiaal en die prestasie wat hulle dan bereik het. Hierdie diere wat dan kwalifiseer, word aan elke afsonderlike genootskap gestuur en 'n genootskap besluit dan watter bul is die bul wat hulle wil dan in die klas sit by Bloemskou as 'n vertoonvenster. En daardie dier verteenwoordig dan daai ras binne in die toets. Met ander woorde, die dier moes eers goed gepresteer het. Hy moet goeie teeldier wees wat toekomstige nageslag van hoogstaande genetiese waardes kan teel. En dan die groot hekkie, dan die laaste hekkie is dan om op die dag by Bloemskou wat vandag was, dan onder die beoordelaars se oog deur te gaan. Die finale besluit berus dan op die beoordelaars watter bul die klas dan uit die einde van die dag wen.
So in kort, net so 'n bietjie agtergrond vir ons ouens wat nou buite staan oor die genetiese teelwaardes.
Genetiese teelwaardes, soos ek gesê het, is bly maar die meriete van 'n dier, hoe daai dier gaan teel. Weet, baie keer kan jy 'n dier kry wat uitmuntend presteer homself of haarself, maar as daardie dier nie nageslag kan teel wat dieselfde prestasies as die dier self is nie, dan is daai dier niks werd in terme van 'n teeldier. En dit is vir ons belangrik. So genetiese waardes is basies, baie keer hoor jy teelers of kommersiële teelers sê dat teelwaardes is net 'n beraamde waarde. Dit is nie heeltemal waar nie. Dit word beraam natuurlik vanaf die prestasie van die dier op die plaas in terme van sy kontemporêre groepe. Wat is 'n kontemporêre groep? 'n Kontemporêre groep is 'n groep diere van dieselfde ouderdom wat aan dieselfde omgewing blootgestel was, wat dieselfde geleentheid gekry het om te kan presteer. En dan die verskil wat jy dan natuurlik daar kry, as jy die omgewingseffek uithaal, dan kry jy, dat is die waarde van daardie dier in terme van 'n teeldier. Baie mense weet, soos almal sê, BLAP haal die omgewing uit. BLAP is net 'n statistiese proses wat gebruik word om 'n teelwaarde te beraam. Maar die teeler op die plaas is die een wat eintlik die omgewing van die genetika uithaal deur die korrekte identifisering van daai kontemporêre groep waarin daai dier presteer op die plaas.
Dr. Bobby, baie dankie. Was wonderlik om jou te gesels.
Baie dankie. Ek waardeer en daai dankie vir die geleentheid.
Dis aan al wat vandag se Landbou Radio betref, sluit gerus weer môre by my aan. Landbou Radio word met trots aan jou gebring deur Plaas Media en ek is Limarilou.